U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u drugu ovogodišnju emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Kao što znate, prošle nedelje smo u ovoj emisiji čuli izbor naših, pa kako bih rekla, redovnih komentatora, onih koje ste navikli da skoro svake sedmice slušate, a danas nas očekuje nešto drugačije. Šta je iz prethodne 2020. godine ostavilo najjači utisak na našu likovnu kritičarku Zoju Bojić? Ranka Stojilovića, urednika emisija Kulturni krugovi i Nevidljivi ljudi. Urednicu dramskog programa Radio Beograda i filmsku kritičarku Vesnu Perić. Žikicu Simića, autora emisije Neonska duga. Urednicu u muzičkoj redakciji Radio Beograda 2 Maju Čolović-Vasić i Milenu Radić iz dokumentarne redakcije našeg programa. Dakle, danas, poštovani slušalci, o predstavama, knjigama, filmovima, televizijskim serijama, koncertima i još mnogo čemu uz dobru muziku u izboru Tanje Kosanović. Ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobar dan.
Spoken here, today I hear it everywhere. It is the language of despair. It's on your nails and in your hair. It's in your mouth instead of air. It's in your house, it's in your heart. It's in your mind, it's everywhere. It's in your heart, it's in your heart. It's in your blood, it's in your prayer. Come on baby, come over here. It's in your mouth, in your mouth, in your mouth, in your mouth. It's in your mouth instead of air. It's in your breath. It's in your blood, it's in your heart, it's in your blood, it's in your heart, it's everywhere.
Everybody loves my baby now.
11 časova 6 minuta, Radio Beograd 2, još jedno praznično izdanje emisije U prvih pet i sada ćemo čuti našu likovnu kritičarku Zoju Bojić. Razgovaramo o njenim najjačim utiscima iz prethodne 2020. godine. Zoja, dobar dan.
Dobar dan, Saro, dobar dan svima.
Evo, ja sam upravo na Tanjugu pročitala vest jednu. Kažu, Luvr imao 72% manje posetilaca u 2020. godini. Svi smo osetili posledice pandemije, mnoge galerije, mnogi muzeji nisu radili ili su izmenjeno radili prethodne godine, ali Zoja, naši slušalci su sigurno čuli vaše kritičke prikaze u mnogim našim emisijama, vi ste pratili sve ono što se događa, a počinjemo današnji razgovor od jedne zanimljive izložbe i naučnog skupa Likovni prostori časopisa Umetnički pregled.
Jeste. Ovo je kao najboljih pet, ali najboljih pet je naravno nemoguće napraviti, tako da ja imam najboljih više od pet. A ovo je u stvari ono što mi se čini da je za mene obeležilo prošlu godinu, je bila ta neka sprega između naučnog istraživanja i kulturnih dešavanja, odnosno neka dublja sprega između humanističkih nauka i kulturne stvarnosti, da tako kažem. I jedna drugu hrane. S jedne strane nauka koja se bavi onim što su kulturna dostignuća naša ili u širem smislu, a s druge strane da i naučna istraživanja poprimaju neku drugu, dobijaju još neku drugu dimenziju, a to je da postaju deo kulturnog života našeg grada, zemlje i šire. I među tih prvih pet ili mnogo više nego pet sam u stvari polazeći tom idejom isprva odlučila da nas podsjetim na konferenciju i izložbu koja o umetničkom pregledu. Šta je umetnički pregled? Časopis koji je izlazio kod nas između 1937. i 1941. godine i koji je objavljivao mesečno tadašnji muzej Kneza Pavla, sada Narodni muzej. To je bio prvi takav časopis kod nas, potpuno posvećen likovnim umetnostima i očigledno je također kao publikacija muzeja Kneza Pavla također imao za cilj da prati neka od dešavanja u samom muzeju, kao i van muzeja, kao što su, na primjer, njima savremene izložbe van muzeja koje su se dešavale u paviljonu Cvijete Zuzorić ili na nekim drugim mestima tada savremenog galerijskog prostora tada savremenih umetnika. Ta konferencija je bila održana između 3. i 5. septembra po stvari prilično lepom vremenu, u vreme kada je postojao neki prozor u okviru restrikcija koje nam je korona nametnula i održan je i putem Zooma, Zoom platforme, znači elektronski, kao i uživo u bašti Pedagoškog muzeja. Istovremeno ovu konferenciju je pratila jedna izložba u umetničkom pregledu gde su bile izložene stranice fotokopirane, naravno, odnosno fototipski priređene stranice iz ovog časopisa kao jedna velika, interesantna, veoma izložba kojom smo pokušali Institut za književnost i umetnost u kome ja radim i naši drugi partneri da približimo našoj kulturi nešto što je bilo od velikog značaja u tom periodu za našu kulturu, a boga mi i decenijama kasnije, ali smo nekako to uspeli bili da zanemarimo, kao što smo zanemarili možda i neke druge po volumenu značajnije stvari. Partneri ove izložbe su bili prvo Radio Beograd, zatim Pedagoški muzej u kome se održavala izložba i dakle u bašti muzeja se održavala i konferencija. Zatim ustanova SKC iz Novog Sada, izložba će kasnije ići u Novi Sad, biblioteka Milutin Bojić u kojoj se trenutno nalazi ta izložba i naravno da ne zaboravimo one od kojih smo pozajmili njihove primerke umetničkog pregleda koji danas veoma teško može da se nađe, a to su Gordana i Nikola Mirkov, iz čije biblioteke smo uzeli te primerke, skenirali ih i oni se sad nalaze u digitalnom repozitorijumu biblioteke Milutin Boj.
E pa ovo je sada znači, zgodna prilika da kažemo našim slušalcima da mogu izložbu videti zapravo u biblioteci Milutin Bojić, ali eto i naše novosadske slušalce da obradujemo time da ova postavka stiže u Novi Sad.
Stiže u Novi Sad, nadali smo se još u decembru, ali su uslovi bili loši, pa očekujemo da će negde na proleće stići u Novi Sad i ne samo izložba, nego i knjiga koja je prati. I knjiga koja sadrži dve monografske studije, nije katalog, nego je posebno izdanje, isto Instituta za književnost i umetnost, i koja se zove Likovni prostori časopisa umetnički pregled, i koju će naši slušalci, posetioci izložbe i u biblioteci Milutin Bojić i u Novom Sadu u budućnosti imati prilike da besplatno ponesu sa sobom i da čitaju. Mislim da će se ta situacija, da će to početi tek negde od ponedeljka ili od one tamo sledeće nedelje, da će primerci stići do biblioteke Milutin Bojić.
A to svakako, Zoja, ako se ne varam, nije jedino posebno izdanje koje biste vi danas izdvojili. Zapravo preporučit ćete našim slušalcima i dva zbornika koja su objavljena prošle godine i koja su na vas ostavila poseban utisak.
Jeste, nego pre toga samo da vam kažem da će i ova konferencija imati sopstveni zbornik, ali o tome ćemo do godine pričati, jel?
Da, budemo, kad bude vreme.
Kada bude bilo vreme. I još bih želela da skrenem pažnju da je u Pedagoškom muzeju, da su aktivnosti zaista fantastične, da je tu jedno vreme bila izložba Fernanda Francisa, fotografija, a zatim da je posle toga počela izložba o ženama spisateljicama u našoj kulturi, što isto mislim da je, da se jako lepo uklapa u ovo ovakvo razmišljanje o nekom prožimanju između naučno-istraživačkog rada i kulturnih, naše kulturne stvarnosti. Što se tiče zbornika za koje ste pomenuli, jeste, posebno bih izdvojila dva naučna zbornika kao primere naučnih istraživanja koja su od velikog značaja za kulturni život i koji doprinose ne samo nauci, već i kulturi u širem smislu. Jedan od njih je zbornik Matice Srpske za klasične studije, čiji je urednik Ksenija Maricki-Gađanski, koji je ove godine bio dvobroj i koji je bio toliko zanimljiv i uzbudljiv dvobroj da savjetujem našim slušalcima da ga potraže i u bibliotekama i u knjižari, znam da Aleksandar Belić obično tamo može da se nađe. Drugi zbornik je izdanje SANU, zove se Kraljevstvo i arhijepiskopija u srpskim i pomorskim zemljama Nemanjića. Uredili su je akademik Ljubomir Maksimović i dr. Srđan Pirivatrić. I to je nešto što ja mislim da svako koga interesuje na istorija naše zemlje, našeg naroda, zaista bi voleo da pročita.
I pominjete sada galeriju, odnosno pominjete Srpsku akademiju nauka i umetnosti i čini mi se da bi trebalo nešto da kažemo i o dve izložbe, jedna koja je trenutno aktualna, mnogo smo govorili već o njoj na programu, naravno izložba Vlaha Bukovca.
Jeste i ona, a pre nje je naravno izložba koja je potpuno obeležila ovu godinu, iako je otvorena decembra prošle godine, to je izložba Studenica, koja verovatno svi naši slušaoci znaju koliko je ogromna ova izložba, prvo ogromna je tema, zatim ogromno je način na koji su priređivači ove izložbe, a tu pre svega mislim na autora profesora doktora Miodraga Markovića, dopisnog člana SANU, u saradnji sa manastirom Studenice, način na koji su ostvarili ovu izložbu, ne samo to time što su prezentovali artefakte, već i naravno silna umetnička blaga, već i time što su uspeli da koristeći nove tehnologije rekonstruišu na nekim mestima izgled samog manastira, kao i da nam približe neka od likovnih genijalnih ostvarenja koja se nalaze u Studenici, a koja možda ne bi bila pristupačna da nema savremene tehnologije ili svakako ne bi bila pristupačna na takav način.
Da, a Zoja,
tako
vi
ste,
da,
broj jedan.
Vi ste pratili i aktivnosti galerije RTS-a koja se nalazi u Takovskoj ulici. Da li je možda neka izložba koju smo bili u prilici da vidimo ove godine, da li je vredno pomenuti je sada?
Apsolutno. Između ostalih tu je bila izložba koja je bila izvanredno poetična. I to je bila izložba Zdravka Vajagića, Tumačenje života. Znači sad smo preskočili na nešto sasvim savremeno.
Ali curi nam vrijeme pa moramo da...
Curimo vreme, ali ne, hoću kažem, bez obzira što skačemo na sasvim savremeno likovna ostvarenja, ona su zaista toliko izvanredna da apsolutno zavređuju ovakvu vrstu pažnje. A također bih htjela da nas podsjetim da je u Domu vojske proletos i letos trajala predivna retrospektivna izložba Milana Konjovića u saradnji sa galerijom Milan Konjović iz Sombora. Tako da se eto prepliću i Studenica i Konjović i sasvim savremeno likovno stvaralaštvo i da ne zaboravimo kada je reč o savremenom likovnom stvaralaštvu Muzej savremene umetnosti gde je kasno jesenas otvorena čudesna izložba pod nazivom Ljubav je ljubav, radost venčanja za sve, gde su predstavljene kreacije Jean-Paula Gaultiera. I boga mi, ta izložba traje još do polovine februara, pa ko nije stigao, predlažem da požuri. Međutim, htela bih da nas opet povratim na ogromno stvaralaštvo savremenih umetnika i da u tom smislu izdvojim stvaralaštvo umetnika Ulupuca, odnosno aktivnosti Ulupuca, ne samo ostvarivanjem majske izložbe koja je morala da se dogodi u novembru, a ne u maju, gde su predstavljeni radovi svih sekcija, članova svih sekcija Ulupuca, 9 sekcija, jel tako? Već i tokom rada stalnih izložbenih prostora Ulupuca, to je Singidunum i Mala galerija, gde se bukvalno jednom nedeljno ili jednom u desetak dana smenjuju izložbe ostvarenja naših savremenih umetnika, koja uvek vredi pogledati i uvek vredi ući u Singidunum i u Malu galeriju.
Najlepše vam hvala, Zoja. Ja znam da je mnogo toga bilo zapravo u prethodnoj godini, iako nam se može učiniti da nije tako. Hvala vam na ovom izboru i na uključenju u današnju emisiju U prvih pet.
Hvala vama.
Slušamo Kralje Čačka, stiže Ranko Stojilović.
Mama, kupi mi propeler, da odem daleko odavde. Svi koje znam su odavno, mama, odleteli preko grane. Odleteše Dragana i Darko, sad lete Marija i Johnny. Svako je imao propeler, mama, radio je stvar po pravoj volji. Ovde je mračno i svetla se gase, duše izjeda vrela stud. Boga su prognali iz hrama, mama, molim šta, kako, kad i kud. U mržnju je neko stavio kvasac, normalnom po čelu piše lud. Tedi sve prasac do prasa, mama, što pre da odem bilo kud. Će ti propeler kad ti još na zemlji nisi i vreme trošiš u jonosferi. Sine, u kafani blues ti slušaš blues. Čujem da radiš za gornju firmu, da nemaš platu, radiš za etar, da tebi ne treba propeler. Sine, kad ti već letiš na metar, aha, tebi ne treba propeler.
11.22, nevidljivi čovek, Ranko Stojilović, ipak je vidljiv.
Dobar dan, samo u studiju, nadam se. Nismo valjda postavili kamere ovdje.
Ne, nismo postavili kamere. Ranko je, kao što sam pomenula na početku, urednik emisije Nevidljivi ljudi, urednik emisije Kulturni krugovi, te stoga možda bi bilo zanimljivo našim slušalcima da počnemo ovaj razgovor od toga. Ranko, ti koordinišeš aktivnosti nas okupljenih oko dnevnog magazina kulture Radio Beograda 2. Koliko je to bilo izazovno proletos i kako, pretpostavljam da je to jedan od glavnih utisaka ove godine prosto?
Jeste, apsolutno si u pravu i verovatno si dosta toga osjetila na svojoj koži apropo te koordinacije, ali hoću zapravo da kažem da je, da dugujemo priznanje, to jest lično da dugujem priznanje svim ljudima koji su ove godine radili u vrlo teškim i nemogućim na neki način uslovima i okolnostima. Zapravo produkcija u kulturi je bila minimalna. Mi smo više imali informacije o događajima nego što smo imali prilike da posećujemo događaje. Naravno, ovo ne treba do kraja uzeti a priori i generalizovati, ali činjenica je da je manje bilo savremenog stvaralaštva dostupno, da su festivali bili zatvoreni, odloženi, bili su bez publike, premijere su bile često organizovane sa minimalnim brojem publike itd. Tako da je bilo u tom smislu vrlo teško pratiti taj puls kulturnog života Srbije, Beograda i tako dalje i uopšte naših institucija kulture koje su se opet prilagodile svaka na svoj način, moram da kažem, već odmah od kraja marta ove godine, prešle su, usvojile su neke modele rada nove, mislim tu pre svega na prelazak na online, ali to je čini mi se nešto što će nam ostati u ne tako lepoj uspomeni. Mislim da smo bili uskraćeni za mnoge stvari koje su bile planirane za ovu godinu i koje bi sasvim sigurno jamačno bile realizovane da nije bilo ove situacije sa pandemijom virusa. S druge strane, opet ovo nam je otkrilo i recimo značaj arhiva. To je nešto čime se i bavim i na ovom programu između ostalog i lično, i čini mi se da je ova godina upravo bila u dobroj meri podređena plasmanu nekog sadržaja čije produkcija zapravo beležila neko prethodno vreme. U tom smislu, mi smo imali snimke pozorišnih predstava koje nisu bile najsrećnije rešenje u samom startu.
Onda ali su bile nekakvo rešenje.
Bile su nekakvo rešenje. To je bilo iznuđeno rešenje. Hoću da kažem da ti snimci nisu bili profesionalni na samom početku, a onda kada se i naša televizija uključila u sve to i ponudila taj ogromni arhiv TV, teatra i tako dalje, onda smo već u njima malo mogli i da uživamo. Međutim, ovdje smo, kada smo bili orijentisani ne na toliko na savremenu produkciju koliko na nešto što je nastajalo u prošlosti, onda nam ostaje da se zapitamo zapravo kako će ova sadašnjost sada biti tumačena u neko vreme u budućnosti i koliko se trudimo sada da arhiviramo kada je sve mnogo jednostavnije, na izgled i mnogo lakše, koliko se sada zapravo nemarno odnosimo prema sopstvenim arhivima. Zato bih izdvojio za ovu priliku nešto od onih događaja koje sam imao prilike da posjetim, a nije ih bilo mnogo. Izložbu u Muzeju Jugoslavije povodom 75 godina od završetka Drugog svjetskog rata, Tanjug javlja rat je završen.
I to je opet u vezi sa arhivom.
I to je itekako u vezi sa arhivom. Zapravo, kustosi te izložbe, odnosno autori te izložbe, Radovan Cukić i Milica Tomić, su pronašli davno zaboravljena dokumenta u nekim kutijama. Reč je o rolnama Laika filmova sa kojih su razvijane fotografije koje su nekada rađene i koja baštini ono vreme u fotografiji od 44. do 45. Dakle, samo ta godina, odmah neposredno po oslobođenju, od oktobra 45. do novembra 45. i otkriva život. Dakle, s jedne strane, Tanjug, čija je pozicija danas vibrantna, nestabilna i oko kojeg se ljudi danas utrkuju, možda i da kažu da li dolazi do nekakve vlasničke transformacije, šta je budućnost zgrade Prizada, koja je također kulturno dobro i koja je verovatno na koju su mnogi bacili oko, a koja je tako značajna u tih prethodnih 75 godina zapravo našeg života. Tanjug je nastao 43. godine. Skoro me neko pitao šta u stvari znači Tanjug, skraćenica, dakle Telegrafska agencija Novi nove Jugoslavije u to vreme. Ali Tanjug je postao brend. Znači, postoje, kada je reč o novinarstvu, postoje dve stvari, odnosno dva izvora relevantna. Može se kaže javio radio Beograd ili Tanjug javlja. Pa sad sa raznim ekstenzijama.
Da, i često i mi koristimo ovde kako Tanjug javlja, a to je ušlo nekako, čini mi se, u govor i zbog naravno filma Lanjene zvezde.
Na to se nadovezujem upravo i zbog tvog malopređašnjeg razgovora sa Zojom kada si pomenula Tanju. E sad, hoću da kažem da je ova izložba zapravo, na njoj nije bilo nekakvih mnogostrukih kustoskih intervencija. Ona je relativno jednostavna. Ali te fotografije otkrivaju nam jedno uzbuđenje s kraja Drugog svetskog rata i početka oslobođenja prvih poratnih godina. Otkrivaju obnovu, otkrivaju entuzijazam, otkrivaju pakao kroz koji su ljudi prošli. Dakle, mi tu imamo i decu iz logora, decu koje su ostala siročići pa odlaze u Bugarsku na oporavak itd. Ali sa druge strane, otkrivaju potpuno jedan novi svet, jedan novi pogled u koji nismo imali uvid do sada. Reč je o fotografskim majstorima Petru Obradoviću, Branku Saviću i Isaku Koenu. Njihove su fotografije, ali fotografije takođe i nekih nepoznatih autora, ali takođe ova izložba nam otkriva i to kako je recimo ova agencija funkcionisala u to vreme, što je nama kao novinarima prilično interesantno. Kolika je bila važnost, koja je bio značaj nekih ljudi koji čiji posao je upleten u produkciju vesti, a s druge strane nisu negde to, na toj prvoj liniji, kao što su daktilografi, kao što su stenografi, kao što su svi oni koji su, imamo njihove portrete ovde, i oni takođe otkrivaju i modu tog vremena, i ta scenografija tih masovnih skupova i tako dalje, na neki način dosta korespondira sa ovim vremenom, sa ovom godinom. To je bilo vreme kada je rat završen i kada kreće obnova. Nas sada očekuje ovo vreme kada treba ova pošast da bude gotova i kada očekujemo da, a ja to želim svima vama u ovoj godini, da Tanjug javi i Radio Beograda javi da je ova pošast gotova i da treba da krenemo u jednu novu obnovu, jer je ova godina zapravo obnovila mnoga pitanja. Nisam siguran koliko je ova godina bila inspirativna za sve umetnike.
Da, a to je nešto što se tako često kao provlačilo se i kroz medije i mi smo mnogo razgovarali o tome, sada je ovo može biti inspirativno, da li ćemo za nekoliko godina gledati filmove o koroni, čitati knjige o koroni, ali iz razgovora sa umetnicima nije bilo...
Ja nisam stekao takav utisak. Da. Meni je najdraža bila izjava jednog našeg osvedočenog, valorizovanog pisca koji kaže da je da se u ovo vreme, odnosno u ono vreme prvog talasa zatvaranja, osjeća kao junak u nekom mračnom romanu. Nema nikakvu inspiraciju za pisanje. Siguran sam da su perspektive vrlo različite i da će ovo vreme tek poroditi neke inspiracije i neka divna dela. S druge strane, očito je i prema, recimo, konkurenciji ovogodišnji za našu nagradu Nikola Milošević, da je produkcija teorijska u prošle godine bila van serijska, bolja izgleda nego mnogih prethodnih godina, veliki je broj knjiga
za Ninovu nagradu da.
Naravno. Tako da treba očekivati, ali mislim da tek u budućnosti treba očekivati refleksija ovog vremena. Međutim, kada sam se dodirnuo arhiva, zbog čega mislim da je ovo zapravo važno, mi se danas pomalo nemarno odnosimo prema ovom trenutku i prema ovom vremenu. Kako je Tanjug tako uspeo da ovekoveči na te 184 celine tih malih fotografija 12x18, što su za to vreme zapravo bile malo veće od onih uobičajenih 9x13 i najčešćih fotografija, i kako su one bile postavljene u Muzeju Jugoslavije i tvorila je to svedočanstvo toga vremena, tako isto bi mi trebalo da imamo i svedočanstvo ovog vremena kad nam je sve mnogo jednostavnije, sve nam je na klika. Imam utisak da se mi u sobstvenim telefonima u kojima često fotografišemo i snimamo, dosta nemarno odnosimo.
Ma i ne snalazimo, tome. Toliko je toga
ne da se zalazimo, ne arhiviramo to, i sa druge strane, kada nam nedostaje prostora, jednostavno obrišemo neke dragocene momente koji bi nekom istraživaču, nekom istoričaru bila od ogromne koristi. Recimo, Jugoslovenska kinoteka nas je obradovala ove godine, mene lično je obradovala mnogo, jednim od najstarijih filmova naših, digitalno restaurisanim dokumentarnim filmom Beograd, prestonica Kraljevine Jugoslavije iz, ja mislim, 1900 1932. godine. To je dalje dostupno na YouTube kanalu Kinoteke i preporučujem svim slušalcima da pogledaju, jer kroz ovaj film mogu da osete život jednog vremena o kojem nemamo zapravo video svedočanstva, a i ova ostala su nam onako pod, mi na neki način ipak nam i književnost i mnoge druge umetnosti nam donose jednu transponovanu refleksiju sadašnjice, a ovo je zapravo direktno svedočanstvo i tu vidimo kako je grad pulsirao, kako su ljudi izgledali, kako su govorili.
To su zapravo kadrovi samo grada.
Upravo tako. I prepoznajemo, naravno, onda kroz taj uvid u prošlost prepoznajemo i transformaciju do onoga što je danas. Pa i kroz te Tanjugove fotografije tog nekog slavlja na Terazijama Dana pobede, kada je objavljeno da je rat završen 9. maja 45. Mi vidimo kako su izgledale zgrade toga vremena, čega nema, šta je ostalo, a čega nema, šta je srušeno.
Ranko, najlepša hvala i da više arhiviramo od sledeće godine. Čini mi se da je to negde bila tvoja poruka.
Moja poruka je da se odnosimo prema arhivi malo bolje, ali svakako da je ono što nam svima želimo u ovoj tekućoj godini, to je bolja produkcija. To je da svi naši autori u svim umetnostima imaju mnogo, mnogo više prostora i da se publika vrati u dvorane, u koncertne sale, jer mislim da ove digitalne informacije o nekoj produkciji, o kulturi, da zapravo nisu ono što želimo da gledamo.
Ranko Stojlović, u prvih pet.
Watching out, watch out. Eko.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
U prvih pet Radio Beograd 2, Vesna Perić, filmska kritičarka, urednica dramskog programa Radio Beograda je sa nama. Vesna, dobar dan.
Dobar dan. Vi ste... i pozdrav slušalcima prvi put u 2021. godini u ovoj emisiji.
Da, ja sam baš razmišljala, vi ste uvek dolazili mnogo u emisiju u prvih pet. Prošle godine vas je bilo manje, ja pretpostavljam da su vas se slušalci jako želeli i da ste zato, eto, zato ste danas i sa nama da podelite svoje utiske, da govorimo i o filmovima i o seriji, ali i o jednoj veoma zanimljivoj izložbi, strip izložbi, i od toga ćemo i početi.
Pa počet ćemo od izložbe Zorana Janjetova, našeg možda jednog od najvećih strip crtača i u Srbiji i u prostoru bivše Jugoslavije, kada je on i u vreme Jugoslavije doživio premijeru svojih radova i proslavio se na i na francuskoj i na belgijskoj sceni. Na neki način on je zaista veliki nastavljač te, odnosno inaugurator te tradicije francuskog i belgijskog stripa kod nas. Tamo je strip već mainstream umetnost, a kod nas nikako da se izvuče iz tog nekog undergrounda.
Da, kao i... da je uvek neka alternativa taj strip.
Apsolutno, kao da i dalje ostaje u nekom bunkeru, i meni stvarno žao što je ova izložba ostala poprilično ispod radara za neku širu publiku. To su samo ljubitelji koji vole strip i vole Janjetova na neki način znali i obeležili ovom izložbom u remontu. Naslov je Noćna mora za nepravdu, pa to su na neki način i neki ironijski naslov, ali i prati neke od junaka koje je kreirao i na kojima je radio Zoran Janjetov. Neki od njih, zapravo izložbu predstavlja ilustracije i radove koje nisu deo nekih većih strip celina, već su to neki radovi koje on radio u pauzama, u intermecu između tih velikih radova koje ga prate. Neki od tih likova su profesor Čumislav, zatim Bernard Panasonic, neki izmišljeni likovi koji na neki način u sebi objedinjuju i podsvesno i košmarno i začudno i groteskno. Vrlo su živopisni i tehnike kojima je radio su veoma jednostavne, ili su to tuš ili drvene bojice, ali zaista svaki od tih crteža nosi neku zaokruženu efektnu celinu i zanimljivo kako na mnogo nivou komunicira generacijski podjednako i sa svojom generacijom i sa generacijom naše dece i sa starijima, tako da je, mislim da je ovo jedno od zaista onako malih dragulja koji su obeležili jesen prošle godine. Drugi događaj, odnosno drugi fenomen koji bih izdvojila, koji ponovo isto nije toliko ekspliciran u našim nekim pop kulturnim krugovima koji se bave analizama Netflix serija, jeste jedna kratka miniserija koja je premijeru imala baš početkom onog najgoreg stanja, vanrednog stanja negde u martu. Naziv joj je Neortodoksna. U pitanju je koprodukcija Izraela, Nemačke i Sjedinjenih Država, a priča je nastala na osnovu biografske knjige Debore Feldman 90. godina. Neortodoksna, kako sam se odrekla svoj svojih hasidskih korena. U pitanju je priča o devojci koja živi u Bruklinu, ali u onoj najstrožoj, najortodoksnijoj jevrejskoj hasidskoj zajednici koja poštuje vrlo stroge te kanone na jedan najkonzervativniji način. I ovo je priča o emancipaciji te devojke kojoj je nametnut brak i koja beži iz Bruklina u New York. I nije to samo priča o ženskoj ili priča o seksualnoj emancipaciji, već priča i o nacionalnoj, i o religijskoj, i o umetničkoj, ako hoćemo. Jer to je devojka koja u Berlinu, a inače Berlin je melting pot i različitih nacija i boja kože i seksualnih opredeljenja i tako dalje.
Jedan multigrad.
Tako je, ono što je možda New York, to je za Evropu. Uh-huh. Berlin, ona tu konačno pronalazi svoj glas i na simboličkom nivou. Ona upisuje konzervatorijum u Berlinu pevajući jednu a cappella, pevajući jednu tradicionalnu pesmu na jidišu i na neki način zadržava te korene, integriše ih, ali pronalazi neki svoj put. Zaista vanredna serija.
Pod pitanje sada, pomenuli ste, ovo je miniserija. Da li i vi stičete utisak da smo se svi nekako preorijentisali na miniserije? Da li se nekako publika možda je doživjela izvesnu vrstu zamora, da tako kažemo, serija koje imaju 6, 7, 8, 10 sezona po 20, 25 epizoda?
Za miniseriju se autori i producenti opredeljuju kada je u pitanju jedno zaokruženo delo koje neće pružati mogućnost daljih narativnih zapleta i raspleta, i obično je to nešto što je bazirano na literaturi ili na nekim dokumentarnim materijalima, tako da je iscrpivo sve, ili na osnovu nekog događaja kao što recimo Černobil, sve je iscrpivo u okviru vremenskog raspona tog samog događaja. Tako da miniseriju možemo posmatrati kao jedan ekstenzirani zapravo televizijski film. I mislim da ona ima podjednako veliki, široku publiku i važnu publiku kao i serije koje se ponavljaju iz sezone u sezonu. Ali čini mi se da za neke čak angažovanije priče, socijalnije teme, mnogo bolje funkcioniše ovaj format miniserije.
Da, znači od nekoliko epizoda. Vesna, jedna predstava, jedan film.
Jeste, evo istakla bih i predstavu koja je doduše bila u pratećem programu ovogodišnjeg Sterinog pozorja, Jesenas. To je predstava gostujućeg ZKM-a, Zagrebačkog kazališta mladih, u režiji Jerne Lorenci. U pitanju je Eichmann u Jerusalimu. U pitanju je jedna ansambl predstava koja predstavlja jedno pravo političko pozorište. Političko pozorište spada u epska pozorišta, a epsko pozorište se razlikuje od klasičnog dramskog zato što nema tu taj klasičan dramski predložak dramskog teksta, već ono nastaje na jedan potpuno drugi način i ima potpuno druge zakonitosti takozvanog postdramskog teatra. Ne samo da je u pitanju dokumentarno istraživanje tog fenomena suđenja Eichmannu u 20. veku, zločincu koji je sudjelovao u holokaustu, već je to pokretanje svih onih traumatskih momenata iz jugoslovenske prošlosti, iz Drugog svjetskog rata, pa se na neki način inscenira i suđenje Andriji Artukoviću. Glumci su ti koji iznose, oni više nisu glumci, oni predstavljaju i na neki način i principe i neku vrstu kontroverzi koja je pratila ovo suđenje i uopšte i našu, da kažemo, prošlost u Drugom svjetskom ratu. I na neki način to se i naslanja na ono što radi i Oliver Frljić sa svojim političkim pozorištem, i na neki način bih istakla, pošto istog dana bila i promocija jedne veoma važne studije u izdanju samog Sterinog pozorja, a to je političko pozorište Olivera Frljića, autorke Jasne Novakov-Sibinović, koja se na neki način lep je dala uvod i za ovu predstavu Jerneja Lorencija.
Da, nadamo se da ćemo videti predstavu i u Beogradu. Čini mi se da nije bila samo u Novom Sadu.
Da. I sad zaključila bih onom svojem oblašću koju najviše pratim, a jednostavno nisam mogla da odolim u ovom preseku, kao da je prošlo milion godina, a prošlo je nekih 11 meseci od prošlogodišnjeg festa. Tačno kada se završio fest, onda je krenulo vanredno stanje.
Fest je ta poslednja velika
manifestacija. Krenulo je zaključavanje. Na neki način smo i možda i svi vezani za taj fest kao za jednu poslednju sigurnu luku koja se desila pre svega što je izmenilo naš i kulturni i privatni život. U pitanju je film Milča Mančevskog. Možda malo konzervativniji izbor u odnosu na sve ovo što sam do sada navela. Film je Vrba. To je Milčev neizostavni povratak nakon filma Bikini Moon koji je radio u Njujorku. Ponovo se vraća na Balkan, nekako se vraća svojim korenima koji su ga u ostalom i proslavili na međunarodnoj sceni. U pitanju je diptih o tome smemo li da vršimo intervencije nad roditeljstvom. Prvi deo priče smešten je u neko neimenovano doba u balkanskim, makedonskim gudurama kada jednoj mladoj ženi jedna lokalna veštica ili jurodiva žena pomaže mađijom, ritualima da dobije dete, ali ga zato zauzvrat i uzima. A u drugom delu koji je smešten u savremeno Skoplje, jedan mladi bračni par se godinama bori veštačkom oplodnjom da takođe dobije dete. Dakle, koliko nam je dopušteno da intervencijom magijskog, ritualnog mišljenja dođemo do potomstva, a koliko da dođemo naukom, odnosno medicinom, sve su to neka pitanja koja...
Da, tu je pitanje biopolitike, čini mi se.
Apsolutno, drugo jeste. Da. Privatne politike koje jesu neki način i biopolitike. I naravno, Milčo je majstor melodrame. I to je nešto što zašto sam rekla na neki način konzervativan povratak gledaocu koji se u potpunosti uživljava, taj moment empatije je veoma snažan kod, čini mi se, velikog broja ostvarenja Milča Mančevskog. On pripoveda jednim kanonskim filmskim jezikom, ali priča je ta koja ga čini vrlo specifičnim.
Da, i evo sad kad ste pomenuli fest, sećam se da je u jednom trenutku, čini mi se proletos, Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu, rekao fest je poslednja velika manifestacija na kojoj smo bili i čini se da će fest biti i prva velika manifestacija na kojoj ćemo biti posle, eto kako se ispostavlja, jednogodišnje pauze.
Pa ja se bojim da ćemo ipak sedeti, da će on takođe imati hibridnu formu, pa ćemo sedeti ispred naših računara i preko nekih online digitalnih platformi pratiti dobar deo programa ovogodišnjeg festa, nažalost. Mislim da će to biti podeljeno na taj način.
Svakako se nadamo najboljem, a makar onda, ako ne fest, festival autorskog filma, da gledamo kako i treba u bioskopskoj sali. Vesna Perić, Vesna, hvala.
Hvala.
Pericolosi sono in Italia le ragazze nella strada in Italia. oggi pasta fatta in casa. In Italia poi ti entrano i ladri in casa. In Italia non trovi un lavoro fisso. In Italia ma baci il crocifisso. In Italia i monumenti. In Italia le chiese con i dipinti. In Italia gente con dei sentimenti. In Italia la campagna e i rapimenti. In Italia
ci sono cose che nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.
Fuggi in Italia, le ragazze corteggiate. In Italia le donne fotografate. In Italia le modelle ricattate. In Italia impara l'arte. In Italia gente che legge le carte. In Italia assassini mai scoperti. In Italia voti persi e voti certi. In Italia
ci sono cose che nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.
Uno dei miei sogni era stato quello di rimanere nella mia terra, raccontarla e continuare, come dire, a resistere.
Heroi, skitnice i fatalne žene. Rock and roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Pa ne znam imali bolje najave od ove koje smo upravo čuli za našeg sledećeg gosta domaćina, Žikicu Simića. Žikice, dobar dan.
Dobar dan.
Večeras, odnosno ovog predvečerja, pozivamo slušalce da budu uz Neonsku dugu od 18 sati, a do tada govorimo o onome što je obeležilo vašu 2020. godinu i hajde da ovaj razgovor počnemo od poezije. Ja sam sa našim slušalcima, sad ko je to čuo, ko nije, podelila to da sam vas videla u gužvi kluba Knap ovog marta, odnosno prošlog marta, kada je održano pesničko veče Svi mi, a vi ste sada sa sobom poneli knjigu Radmile Petrović i yes. Pretpostavljam da hoćete nešto i o tome
tako,
da kažete.
Tako je. Pa dobro, baš lepo što smo tako počeli, jer ja sam razmišljajući o gostovanju ove vaše emisije, smislio da kažem da su te aktivnosti koje ta izdavačka kuća Enklava organizuje na promociji poezije i opšte, na raznorazne načine, da je to nešto što je, po mom mišljenju, obeležilo 2020. godinu uz onu slikarsku izložbu koju je Uroš Đurić napravio ovde u Kulturnom centru Beograda. Elem, bio sam te večeri tamo i to je meni bilo potpuno fantastično večer, jer me na neki način, pošto sam ja ljubitelj te neke rokerske mitologije, podsjetilo na ono što se dešavalo u Greenwich Village-u 60. godina kad je tamo stigao Bob Dylan i to smo imali prilike da vidimo u raznoraznim filmima, čak su i braća Coen snimila jedan film na tu temu i videli smo kako su u tim malim klubovima smenjivali pesnici, glumci, imitatori i rock muzičari i kako je to sve sjajno išlo i kako se na taj način promovisao jedan novi duh, jedan novi pristup umetnosti i to se upravo, ja mislim, te večeri dogodilo i u ovom klubu Knap, koga ja pamtim još dok je bio kuglaš. Zvonko Karanović, čovjek koji nekako je inspiracija celog tog pokreta vezanog za izdavačku kuću Enklava, je moj stari poznanik, ja njega znam još iz nekih tamo starih vremena, kad smo mi zbližila se naravno rock muzika, bili smo ljubitelji iste vrste rock muzike i družili smo se, čak sam ja svojevremeno tamo pre jedno 30-40 godina učestvovao u jednoj književnoj večeri u Nišu kad smo pričali o njegovoj poeziji, on je u to vreme bio mlad pesnik, sad je, po mom mišljenju, jedan od najveći, kako ne, najveći pesnik naš srpske te generacije. I sve to što on radi je jako zanimljivo, a ja sam ovdje donao ovu zbirku Radmila Bogdanović, koja je opet...
Petrović, da.
Radmila je Petrović, koja je opet sa svoje strane obeležila, ja mislim, književnu sezonu, jer ja ne pamtim da je neka knjiga napravila toliki, kako bi se reklo, toliko jednu uzbunu na, to, na toj književnoj sceni kao što je to uradila ova knjiga, i to se naročito moglo vidjeti preko ovih novih medija gde su svi ovi mladi ljudi pisali o tome. I eto, Radmila Petrović je jedna od tih koja izdaje i koja piše za Enklavu. Te njene pesme su zaista izuzetne pesme. Tu je na neki način, ona je tu neku razdaljinu koja razdvaja selo od grada, ona je potpuno poništila, pretvorila to sve u jedan ambijent. I nekako posjeduje jedan rockerski, kako bi se rekao, senzibilitet koji može da se vidi
šmekir devojka, da.
U njenoj poeziji. To je meni bilo potpuno fantastično, a ja sam svojevremeno sreo Zvonka Karanovića, pošto tamo na Đeran pijaci, onda smo tu pričali, onda mi on preporučio izbirku Dejana Kanazira Ništa se ne dešava utorkom uveče, koju takođe ovdje imamo. Ona je izašla do duše 2019. godine, ali je takođe jedan eksponent te izdavaštva, te kuće Enklava, i na koju ja skrećem pažnju. To je nešto zaista jako vredno i vrlo hrabro u ovo naše vreme.
Poneli ste naravno i CD-ove. Pretpostavljam da će biti reči danas i o muzici. Međutim, vi ste i prošle sedmice, odnosno prošle nedelje u emisiji Neonska duga napravili nekakav izbor 12 pesama koje su obeležili 2020. Hoćemo li ponoviti nešto od toga ili...
Pa ja ako treba nešto da kažem, ja sam... pravio tih 12 pesama koji su sa 12 albuma koji su po mom mišljenju bili važni za 2020. godinu. Ja ovdje sam ponao tri od tih 12 koji su po mom mišljenju najvažniji u prošloj godini. To su albumi koji su snimili Bob Dylan, Lucinda Williams i jedan sastav The Third Mind, koji predvodi Dave Alvin. To su po mom mišljenju neki jako važni albumi koji su obeležili 2020. godinu, na koje skrećem pažnju našim slušalcima. Ali mislim da su ova dva albuma, pre svega mislim na Boba Dylana i Lucinda Williams, već je dovoljno poznati širem auditorijumu, i to su to su autori koji već imaju jednu reputaciju i koji uvek kad snime ploču da bude jedan kulturni događaj koji se ne može zanemariti. Ali ovaj drugi, treći, odnosno sastav za Third Mind, je također snimio odličnu ploču, i to je nešto što meni je obeležilo prošlu godinu, naravno uz još nekoliko ploča koje su također bile značajne. Po meni je jako značajna ploča sastava Dream Syndicate, The Universal Inside. To je jedan band koji je još 80. godina stupio na scenu, ali ovog puta je potpuno nekako promenio svoj pristup muzici, i to je jako zanimljivo da ljudi u tim nekim, kako bi se reklo, godinama sa takvim jednim umetničkim stažom imaju još uvijek snage da naprave jedan zaokret i da nekako snime nešto što možda i nije bilo, što se možda od njih nije moglo očekivati.
I čini mi se da je važno da pomenemo i to koliko je muzika imala ulogu u ovoj 2020. godini. Nismo bili na koncertima, nismo se okupljali, nismo išli u gužve, ali čini mi se da je muzika bila toliko važna, možda važnija nego ikada. Zbog muzike nismo sami, muzika mnogo doprinosi.
Pa nekako da. Sad je sve se to nekako promenilo u ovoj 2020. godini. Sve je bila jedna potpuno, da ne kažem strašna, ali jedna potpuno neobična godina koja nas je stavila pred neke probleme koje smo morali da rešavamo, jednu potpuno novu situaciju. Ljude mojih godina naročito, ja sam preživeo onu torturu, ono 2 mjeseca zatvaranja u kući. To je bilo onako baš jedan ispit koji je trebalo da položim, i mislim da sam relativno uspešno to položio. Sad kakve su tu sekvele ostale, to ćemo da vidimo. Ali stvarno je to bilo jako teško, i tako kad smo zatvoreni u nekako u 4 zida, onda nam nekako muzika dođe kao nekakav izlaz, da ne kažem prozor u svet, ali potpuno nekako uspe da te zidove skloni i da nas nekako prenese u neke potpuno drugačije ambijente. I tako je, ja mislim, tako je bar za mene, pošto sam ja zaista vezan za tu muziku, a verujem da i kod drugih ljudi to je jako važno, da muzika ne samo je stvarno bila važna u ovoj godini, važnija nego ranijih godina, jer nam je omogućavala da živimo jedan alternativni život na koji smo bili prinuđeni zbog toga što onaj svoj normalni život zaista nismo mogli da živimo. Tako je bila situacija. Jel?
Takve su bile okolnosti. A verujem da je vašu čitalačku sezonu i proza neka opredeljena.
Pa ja sad dosta sam, inače od uvek čitam, od uvek sam dosta čitao.
I samo da kažem, oprostite što vas prekidam, vi često na svom Facebook profilu delite sa vašim prijateljima utiske o knjigama koje ste pročitali i to, eto, i neka vrsta preporuke za naše slušalce.
Pa jeste, ja eto, čitam knjige, dosta brzo zaboravljam i onda da ne bi sve to otišlo u zaborav, ja onda nešto i napišem, okačim na taj svoj Facebook profil i onda to služi meni kao podsjetnik, a na neki način služi i drugim ljudima da ih uputi na nešto što bi možda njima moglo da bude zanimljivo. Ja sam stvarno u prošle godine pročitao nekoliko knjiga na koje bih mogao da skrenem pažnju našim slušalcima i pre svega rekao bih da je bila jako zanimljiva knjiga koju je napisao Savo Stijepović. Ona se nalazi ove godine, ona se zove Prekrasne ruševine, vidim da se nalazi na ovom širem spisku za
Ninovu
nagradu. To je jedna neobična knjiga koja se dešava u Americi. Amerikanci su glavni junaci. Dante Kovač je zapravo glavni lik, a to je jedan, kako bi se rekao, emigrant iz Jugoslavije koji živi u to vreme. I ona je situirana ranije u 70. godine prošlog veka, znači ono doba kada je pop kultura, odnosno rock kultura bila na vrhuncu i dešava se u tom ambijentu. Savo Stijepović je jedan fantastičan borhesovski, kako bih rekao, lik, jer on radi u jednoj fenomenalnoj knjižari u Čačku. Okružen je knjigama, ceo dan je u toj knjižari, čita knjige i on je sve to gleda filmove kad ode kući i onda je on to sve nekako upio i onda je sve od tih nekih...
To se sve osjeti u knjizi.
Sve se to osjeti u knjizi, sve to nekako eksplodiralo u jedan fantastičan vatromet, sve te neke važne stvari koje on pročita u tim knjigama se tu nalaze prepričane na jedan drugi način, u jednom drugom ambijentu i sa drugačijim zapletom i to je za ljubitelje popularne kulture, ljubitelje rock muzike i uopšte rock kulture je jedna izuzetno zanimljiva knjiga. U tom smislu bi također mogao da izvodim i knjigu koju je napisao moj veliki prijatelj Zoran Cirić, ona se zove Crni vinil, bela tišina, izdao Službeni glasnik, to je zbirka priča. Magični Ćira je fantastičan pisac, već pisac, etablirani pisac, dobitnik Ninove nagrade, već se o njemu sve zna, jedna, kako bih rekao, kontroverzna ličnost, ali ta njegova neobična ličnost mu omogućava da na jedan neobičan i original način pristupi književnosti i to može da se vidi u ovoj njegovoj knjizi Crni vinil, bela tišina, koja je sastavljena od priča u kojima se on pre svega bavi odnosom prema svojim roditeljima. Tu je ta triada, otac, majka, dete, isto iz jednog vrlo zanimljivog i oporog, rekao bih, ugla, a takođe ima i nekih priča koje su onako, kako bih rekao, u maniru divlje horde, pošto je to jedna također od obsesija Zorana Ćirića, znači neki ljudi koji su eto tako na granicama kako moralnosti, tako Boga mi i svega drugog, u nekim neobičnim ambijentima pripovedaju svoje priče. Tako da to potpuno zanimljivo. Ima jedan, kako bi se rekao, književno-teorijski tekst u kojem Magični Ćira pokušava da objasni koliko znači, da li je važno biti originalan u ovom trenutku u književnosti i koliko je
i da li je
to
moguće,
da li uopšte moguće biti originalan i tako dalje, to ako da je u svakom slučaju to je jedna nesvakidašnja knjiga.
Žekice, hvala. 18 časova, Neonska duga, prilika da najavimo, predstavlja najbolje obrade 2020. godine, pa eto, poziva za naše slušalce, a sada slušamo pesmu Prvi snijeg Slađana Milošević.
Yeah.
12 sati i 9 minuta, praznično izdanje emisije U prvih 5 Radio Beograda 2 i sa nama je Maja Čolović-Vasić. Maja, dobar dan.
Dobar dan, sad.
Ja baš sam pomenula juče vama kako nismo dugo bili zajedno u studiju. Veoma se radujem tome i da čujem koji su vaši utisci iz 2020. godine. Pretpostavljam da ćemo početi sa vašom oblašću, da tako kažem, sa muzikom i sa online koncertima koje ste pratili, i to je ono što sigurno ste čuli, što smo razgovarali sa Radošem Mitrovićem i sa Srđanom Teparićem, sa Tisom Jukić. To jeste jedna vrsta prednosti. Sada smo bili u prilici da gledamo i da slušamo ono što možda ne bismo zaista nikada, to su umetnici iz inostranstva i njihove izvedbe.
Da. I taj moment što smo bili u prilici da slušamo i gledamo neke predstave i neke koncerte koji su nam inače nedostupni, a koji su se ovoga puta otvorili. A druga stvar je što se vrlo često, recimo, dešava, ne često, nego gotovo uvek, jel da se u ovoj emisiji govori o koncertu koji je završen. Ako niste bili na koncertu, morate da verujete kritičaru na njegovom sudu. A sada postoji, uglavnom, naravno, nisu svi koncerti dostupni za slušanje i nakon tog živog emitovanja, ali dosta njih jeste, tako da možete da proverite šta je to umetnik rekao. Ma da, kada je sve ovo krenulo prošle godine u martu, svi smo bili nekako, naravno, nepripremljeni, to je normalno, i čini mi se u nekoj blagoj panici, kako sad to, prosto niko nije mogao da pristane na tu ideju da sada nemate koncerte. Ja sam čak, moram da priznam, jedne noći se probudila u suzama i kad su mi pitali zašto si plakala, ja sam rekla, ne znam, zabranili su nam muziku. Dakle, to je negde možda nešto što su svi ljudi koji se na ovaj ili onaj način bave muzikom, negde iz podsvesti je to, jel da, isplivalo kao ta nemogućnost tog nekog živog koncerta. I kao što rekao, dakle, onda smo nekako panično, manično krenuli da tražimo šta sve može na internetu da se pronađe. Naravno da oni najveći, da tako kažem, nisu izneverili u tom smislu, tako da sve ovo vreme vi možete svakoga dana na Metropoliten, njihovom YouTube kanalu, da pratite fantastične opere. Tu je naravno Berlinska filharmonija sa svojom digitalnom dvoranom koncertnom, sa koncertima koji su i uživo, i neki iz njihove arhive, ili recimo Daniel Barenboim, koji sam u toj berlinskoj dvorani Berlinske filharmonije svira Beethovenove sonate, i to su naravno fantastični koncerti, nešto što je svakako ostavilo utisak na mene. Ali ja sam želela da ovoga puta istaknem neke druge stvari, odnosno dvojicu muzičara i jednu seriju koncerata i jedno mesto kada je reč o toj inostranoj sceni. Prvi o kome bih govorila je Jojo Ma, slavni violončelista, koji je, ja mislim, bukvalno prvog dana kada je u Americi ustanovljene sve te restrikcije, da zabranjeni koncert i sve, on je počeo da, mislim da je na Facebooku baš bilo, da je počeo da svira kratke komade u aranžmanima za violončelo i nazvao ih je Songs of Comfort, znači pesme utehe, jel da? I naravno, on je to radio svakodnevno, ali je zapravo taj hashtag, ta oznaka, kasnije postala nešto što je okupilo, ako sam dobro videla, nedavno sam taj podatak pronašla, tokom, dakle, svih ovih proteklih meseci, čak 18 miliona ljudi, jer je on na neki način zapravo pozvao kogod amater, profesionalac, želi da u svojoj kući odsvira nešto i da to podeli sa ljudima koji, eto, su u svojim kućama takođe i nemogućnosti da idu na koncerte, tako da se, eto, to pretvorilo u neki, moglo bi se reći, ne znam, pokret, recimo, od kao što rekao, 18 miliona ljudi. On je, naravno, sada nedavno objavio i kompakt disk koji se zove Songs of Comfort and Hope. I kada smo već baš kod nade, odnosno hope, da to je drugi muzičar koga želim da pomenem, Daniel Hope, jedan isto fantastični violinista koji je nešto slično uradio. On je iz svoje kuće, svog stana u Berlinu organizovao takođe, i mislim da je to trajalo skoro do nove godine, nisam sigurna da li će nastaviti sada i da li je bilo baš tako bukvalno svakog dana, ali dakle u određeno vreme je iz svog stana emitovao polučasovne 45 minuta koncerte, najčešće je svirao sa pijanistom Kristofom Izraelom, ali je bilo i fantastičnih gostiju muzičara, i onda meni je to nekako bilo draže da gledam i slušam, zato što ste imali utisak da ste tu na nekom kamernom koncertu sa tako fantastičnim muzičarima. Eto, dakle, Jojo Ma i Daniel Hope, i to još uvijek sve je dostupno, može da se, znači, ako ukucate hashtag Songs of Comfort, izaći će vam verovatno milion stvari, pa možete da proberete, a na YouTube kanalu takođe Daniela Hope postoje još uvijek snimci tih njegovih koncerata. I treća stvar sa te internacionalne scene je jedan studio, jedan koncertni prostor u Amsterdamu. On se zove Studio 150 Bethlehem Kerk. To je u stvari jedna crkva u Amsterdamu koja je takođe, mislim, od maja krenula sa organizovanjem tog streamovanja koncerata. I sad, ja sam, na primjer, saznala za taj koncert zato tako što je naša violončeliskinja Maja Bogdanović sa svojim suprugom Danielom Rolandom svirala na nekoliko tih koncerta, pa mi je to privuklo pažnju, ali onda sam otkrila fantastične muzičare, sada mislim da nema, ne znam da li sam i zapamtila neke imena, ali je to onako ono što ja u stvari volim, dakle nije suva klasika, ima puno tu koncerta jazz muzike, puno koncerta etno muzike, puno koncerta onih muzičara koji su u tim nekim graničnim područjima, tako da, eto, i to isto preporučujem YouTube kanal kao nešto što
je... Da, to je zanimljivo, i koja je jedna platforma za otkrivanje novih umetnika.
Jeste, jeste, fantastično, zaista, mislim, pravo je uživanje videti sa koliko strasti, ljubavi, posvećenosti neki mladi, ima i starijih, naravno, ljudi za koji mi ovdje uopšte ne znamo, a fantastično sviraju i uopšte kao ideja. Tako da, eto, to su te neke tri virtualne, jel da, stvari koje su na mene ostavile najjači utisak i kojima se u stvari i sada vraćam, jel da, s vremena na vreme, bez obzira što je to obeležilo prošlu godinu, ali još uvijek mi je interesantno da proverim, pa sad da li odslušam ceo koncert ili samo delić, ali u svakom slučaju preporučujem. Bethlehem Kerk, znači, Amsterdam.
A Majo, kada je reč o sedmoj umetnosti, ti gledali ste film koji je na vas ostavio posebno.
Jesam, samo hoću da kažem o našoj sceni. Tu sam se ipak odlučila samo da pomenem evo par rečenica, dva živa koncerta. Naravno, uz komentar i primetbu ili kako god, da je velika stvar što su se ti neki veliki festivali u Srbiji održali, kao što je Bemus, kao što je Bund, kao što su Pančevački džez i Beogradski džez festival, festival rane muzike. Ali, verovatno malo sentimentalnija ove godine nego i inače, odlučila sam se da samo pomenem koncert koji je održan 30. oktobra, to su Četiri malčika, odnosno koncert koji je spojio mislim, sve ono što ja volim, dakle, muziku Sergeja Prokofjeva.
Koncert koji je pomenuo prošle nedelje Radoš.
Da, neću duže da pričam, znaju svi o čemu se radi, dakle, spoj Prokofjeva, Vlade Divljana, Aleksandra Šandorova i Nemanje Nikolića, a drugi koncert je predstavljao za mene zaista onako jednu fantastičnu završnicu cele ove, to jest prošle tako čudne godine, a to je koncert na Buntu koji je doveo ove tako zaista izuzetne muzičare naše koji žive u inostranstvu, pre svega Tamara Stefanović i Gordan Nikolić uz Katarinu Jovanović i Ljubišu Jovanovića sa fantastičnim programom koji se tako retko može čuti, o interpretaciji vrhunskoj, o toj strasti opet, o toj ljubavi, o toj želji da se, zaista je bilo, ne znam, nekako sam, to su dva koncerta sa kojih sam izašla onako sa, to je sve vreme bila sa, što se kaže, sa naježenom kožom, sa maltene suzama u očima. Zaista su mi puno značila ta dva koncerta. A, da, pomenula si sedmu umetnost, pa ja sam tu malo sam staromodna, kako bih rekla, kad su filmovi u pitanju.
Da, kada smo razgovarali, vi ste mi rekli, ne pratite toliko savremenu produkciju, odnosno, kao da malo kaskate. Ali
malo kaskam i kad su knjige i kada su filmovi u pitanju. Što se filmova tiče, naravno, svima su nam puni ovi hard diskovi nekih ono, filmova koje nam šalju prijatelji, rođaci i sve, ali ja na kraju uvek završim nekako ispred televizora i lovim šta se dešava po ovim programima regularnim. Tako da sam, doduše ove nisam, ove sam gledala, ja mislim, o kome hoću da pričam, to je dokumentarni film o Pavarotiju. On je bio i na televiziji možda pre 2-3 meseca, ali je bio i na Kolarcu. Jedan zaista divan film o jednom jednoj ikoni 20. veka kada je reč o muzici. Iz svakog kadra tog filma izvire ta njegova pozitivna ličnost, ta njegova vedrina, ta njegova ljubav prema životu, neko poverenje koje ima u ljude. Doduše, čitala sam naravno i neke komentare iz tog filma, možete da zaključite da Pavarotti nije imao nijedan loš dan u životu,
da.
Što je naravno nemoguće, kao i to da je bio bezgrešan, što je daleko od istine, pa se tu, mislim, znam ja, a i ovaj, mislim, ti koji su to komentarisali navode šta bi se sve moglo njemu zameriti, ali svejedno, mislim, ta prilika da u tih, ne znam, sat i pol ili koliko traje, vidite te neke kadrove iz privatnih videosnimaka, naravno...
To je nešto što verovatno nismo bili pre u prilici da vidimo.
Koliko sam videla, tu ima dosta nečega što nije ranije objavljivano. Naravno ima sad i tu onih delova gde drugi govore o njemu i da je to je uglavnom u superlativu, ali mislim zaista nekako ne možete da ne volite taj film kada je reč o tako velikom umetniku. A još jedan film koji tu tek kaskam, taj je iz 2018. ali sam ga ja otkrila proletos, to je španski film Šampioni. Ne znam da li si gledala.
Nisam gledala, ali znam, da, čula sam. Da.
To je tako jedna slatka, duhovita, topla priča o tom jednom neobičnom košarkaškom timu koji čine osobe sa smetnjama u razvoju, a koje počinje da trenira po kazni jedan, da kažem, običan čovek. I onda, mislim, to kad vidite zapravo koliko je nešto što, mislim, mi kad dođemo tako, da kažem, eto, obični ljudi, jel, da sa nekim našim problemima, sa nekim našim brigama, sa nekim našim ciljevima koje postavljamo vrlo često nerazumno, i onda kada vidite koliko neke stvari koje su nama male i nevažne drugima znače jako puno, i naravno o tome da smo na kraju svi samo ljudi i da kakvi god da smo zaslužujemo. Dakle, duhovito, onako, ne u smislu da se smete grohotom nekakvim, nego prosto kad vidite koliko su ti ljudi drugačiji od nas, ali u suštini vrlo slični.
Da, u suštini smo svi slični.
Svi slični,
Majo,
da.
Isto pitanje za vas imam kao i za Žikicu. Pretpostavljam, mnogo ste slušali muziku ove godine, ali pretpostavljam da ste nešto i čitali ove godine.
Jesam, da, čitala sam, da, opet ću da kažem da kaskam za novom produkcijom, ali eto, nisam odolela iskušenju da proverim zašto je jedan pisac sada tako popularan, sad ne znam kako se on kotira u ovim stručnim krugovima, Frederik Bachman, koji je kod nas zapravo u svetu, jel da, postao slavan zahvaljujući romanu Čovjek po imenu Uwe. Ja nisam taj čitala. Kod nas je sada već, čini mi se, šest, sedam prevedenih. Ja sam krenula od Moja baka vam se izvinjava i meni se dopada, jasno mi je zašto je tako popularan, volim tu vrstu specifičnog humora, neke satire, opet nekako se možda i nadovezuje na ovaj prethodni španski film o tom, o priči o ljudima koji su drugačiji i o tom zapravo pravu da budete drugačiji i da o tim nekim malim ljudima koji nekako se ne snalaze. Naravno ima tu i te neke bajkovite atmosfere, izlete u bajkovitu koju ja strašno volim, ovaj, i u filmovima i u knjigama, tako da, eto, na osnovu te jedne knjige, ok, da, možda bi trebalo da se vratim na ovu prethodnu.
Ja bih jako voljela da se sada sa nama u studiju nalazi Dragana Kovačević, ona bi vam sigurno rekla sve kojim redosledom.
Da, biti će sutra.
Da, eto predlog.
Da, i dobro, čitam, ja volim recimo Murakamija, pa sam ove godine konačno pročitala Kafku na obali mora i ovaj, njega volim opet zbog tog nekog njegovog nadrealnog načina pisanja, o toj situaciji da sve što je najneverovatnija stvar u njegovim knjigama izgleda sasvim realno ostvariva, jel? I dobro, posebno ga volim zato što on jako veliku pažnju posvećuje muzici u svojim knjigama. Recimo, baš u ovom romanu koji sam ja čitala u Kafki je taj Beethovenov trio Nad Vojvoda. I nekako, mislim, to je ono što je u stvari lepo u tom njegovom pominjanju muzike, u tim nekoj, toj nekoj vrlo finoj analizi te, tih kompozicija, detaljnim opisima tih muzičkih dela i osjećanja i reakcije koje one imaju, izazivaju kod njegovih likova, daje u stvari neki novi pogled na, da tako kažem, poznate ideje i tera nas u stvari da na novi način kroz muziku u stvari drugačije vidimo, pa na kraju krajeva i cenimo svet koji nas okružuje.
Majo, slušamo Depeche Mode.
Da, Depeche Mode slušamo. Ja, dobro si me podsjetila. Pa da, to je jedan od mojih ovako najvećih, najvažnijih utisaka protekle godine, da je Depeche Mode, iako elektropop band, na kraju prošle godine konačno ušao u kuću rock'n'rolla zajedno sa Whitney Houston i T-Rexom, ali Depeche Mode je Depeche Mode.
Da čujemo onda pesmu I Feel Loved, Maja Čolović-Vasić u emisiji U prvih pet. Majo, hvala.
Hvala i tebi.
Radio Beograd 2.
Say it's all right. Say it's all right. It's all right. Have a good time. 'Cause it's all right. Oh, it's all right. Now listen to the beat. Kinda pat your feet. You got soul.
Sati 32 minuta. Upravo smo čuli u emisiji u prvih pet pesmu It's All Right i to nije slučajno. Ta pesma je najavila priču o jednom animiranom filmu koju sa nama želi da podeli moja draga koleginica Milana Radić. Milana, dobar dan.
Zdravo, Saro.
Ovaj film je onako bio veoma poseban za tebe. Gledala si ga krajem 2020. godine i odabrala si da baš o njemu danas govoriš.
Pa da, zapravo kad razmišljam o prethodnoj godini, nekako teško mi je da o toj godini razmišljam kao da ona postojala pre marta. Tako da za mene ona kreće od marta, kada sam ja dobila temperaturu, kada je sve bilo jako neizvesno, bila sam baš anksiozna. I onda sam dve nedelje gledala samo crtaće. I onda nekako, ne znam, simbolično, ova godina mi se isto završava crtanim filmom. I to filmom Duša, koji nije ni malo lagan, nije ni malo jednostavna tema. Što mislim da je, što se tiče zapadne produkcije, vrlo interesantno. Znači, na istoku postoji taj običaj da crtane filmove gledaju odrasli ljudi, da se bave nekim ozbiljnim temama, a nisam iskreno to baš primetila, na primjer, u Disneyjevoj
produkciji. Da, možda zato što zapad najviše vezujemo za Disneya, za happy end, za ono, za srećen završetak svake bajke.
Da, evo, ovo je koprodukcija Disneya i Pixara. Mm-hmm. Tako da, svakako, znači, nisam očekivala ono što sam dobila. Znači, ona taj crtani pokreće stvarno velike teme, kao što su, ne znam, koji je smisao postojanja na zemlji, šta se dešava nakon smrti, temu depresije. Tako da, znači, to su sve velike teme, ali su obrađene na, kako da kažem, crtani način. Jednostavno, nepretenciozno, suptilno, što mislim da je velika vrednost ovog crtanog filma. Sad, znači, mi tu imamo kao neke tri dimenzije i crtani nas non stop iznenađuje zato što mi stalno nam fokus leti iz tog jednog sveta u drugi. Znači, imamo svet na zemlji, gde je sve realistično, znači to je neki New York, pratimo život nekog 40-godišnjeg čoveka, odjednom presek, eno nas u kosmosu i kao, šta se dešava posle smrti, tu smo nek... Sad, pa tu je i drugačija animacija i drugačija atmosfera. Pa onda imamo još jedan svet gde kao duše odlaze pre, gde duše žive pre života na zemlji. Mm. Sad tu liči na neko obdanište, tu su neke apstraktne figure, geometrijske, malo su me podsjetile na crteže Paula Klea. Mm. Naprimjer, tako su prikazane ta neka kao nadbića. Znači, nemamo raj, nemamo pakao, nemamo Boga. Mislim, divno mi je što, je ta, što su autori pokušali nekako da naprave kao neku autentičnu mitologiju. Mm. Da se što više mogu distanciraju od svega onoga što znamo. Znači, imamo motiv duše, jeste. Ona je preuzeta, ali sve ostalo je jako karakteristično. E sad, to nije sve. Mislim, ovo bi već bilo kao zanimljivo, ali što je mene onako kao baš, da kažem, dotaklo. To je način na koji se ta tema smisla života obrađuje. Mm-hmm. Zato što danas je teško govoriti o tome da ne bude banalno. Ove, mislim, o tome su pisali Dostojevski, filozofija, mislim, govori puno o tome i danas su te velike teme nekako... Možda zapravo njima i treba govoriti na ovaj jednostavan način. Možda zapravo crtani baš pravi način da se danas o tome govori. E, ali ovaj crtani čak ni tu se ne zaustavlja, nego je meni fenomenalno što je ta tema obrađena na jedan postmodernistički način potpuno. I ona kaže, ajde sad da ne zakomplikujem, ali nije važno da li postoji neka objektivna istina, neka apsolutna istina, da li život na zemlji smislen ili besmislen, nego je poenta da smo ga mi, da smo mi u naš život uveli taj konstrukt smisla života. Mm-hmm. I time opteretili naš život.
I našu dušu, je li tako?
Jeste, jeste, zato što su duše opsednute tom idejom smisla života, a onda to neko nadbiće dođe i kaže, o Bože, vi sa vašim smislom života, ono kao, okanite se toga više. Mislim, nema više neke nema tog odnosa te neke boga, tih nekih nadbića sa tim smislom života. Znači, kao da smo toga oslobođeni i onda u stvari, kao šta onda? Onda više kao, ne moramo da razmišljamo možda da li ovaj život ima smisla ili ako je besmislen, kao da li ga onda protraćiti, nego šta kada taj konstrukt uopšte ne bi postojao? Šta onda? Kao šta bi bilo na tom mestu? Kako bismo onda živeli? Mislim, to mi je onako baš bilo kao
To je veoma zanimljivo što sada pominješ, jer čini mi se da smo svi pojačano tragali za smislom života u 2020. godini, jer može se ponekad učiniti teškim da pronađemo smisao dana kada samo sedimo kod kuće, od trenutka kada ustanemo do trenutka kada ponovo legnemo u krevet.
Pa zapravo što mislim da se desilo, da smo mi svi bili opsednuti tim smislom, znači mi smo bili u nekom životu gde jurcamo po ceo dan za karijerom, za nekim, ne znam, ciljevima velikim, višim od nas. I onda se dogodi pandemija i staneš. I kao zapitaš se, da li sve to treba tako? Kao neko ti je dozvolio da napraviš pauzu, da preuzmeš neku drugu perspektivu i da kažeš sebi, pa možda ne moram tako, možda mogu da živim na neki drugi način. Mm-hmm. Tako da mislim i... Radili smo nekim emisijama kao što ste naučili ove godine i tako dalje. Radili smo i neke ankete, razgovarali s ljudima i stvarno mislim da je ovo izmeštanje iz te neke naše običajne svakodnevice, koliko god je bilo teško, toliko sam različitih odgovora čula na to pitanje šta ste naučili, da mi je to bilo kao izuzetno stvarno.
Da. U tom kontekstu izuzetnosti trebalo bi pomenuti i knjigu Semper Idem Đorđa Lebovića, o kojoj smo već govorili 2020. godine u emisiji U prvih pet, zato što je naš gost bio reditelj Gorčin Stojanović. Gorčin Stojanović je inače dobio nagradu Sterinu, nagradu najbolju predstavu ovogodišnjeg Sterinog pozorja, proglašena je njegova predstava koja je rađena po tom romanu koji si i ti odabrala da čitaš baš prošle godine.
Ne mogu da kažem baš da sam odabrala, zapravo pripremala sam se za neki intervju pa sam pročitala taj roman. Mm-hmm. Mislim, zato što sam ja prošle godine izbjegavala zapravo tešku literaturu, zato sam ja i gledala i crtače i čitala sam, ne znam, Elenu Ferrante.
Da.
Ali eto, igrom slučaja sam došla i do te knjige i sad neću nju tumačiti, pošto mislim, nema sumnje, ne postoji sumnje u njenu vrednost, mislim, to je zaista veliko delo. Međutim, ona se bavi, to je memoarska literatura, bavi se odrastanjem jednog dečaka, da kažemo da je to Đorđe Lebović, u tim godinama kada nacizam raste. I možda sam u stvari htela da podelim taj utisak gde, zato što je u toj knjizi takođe postala ta neka atmosfera pred apokaliptičnosti koja je postojala i ove godine. Ali onda malo relativizuješ stvari, kažeš sebi ok, kao oni su preživljavali, ne možemo ni da zamislimo šta je u logoru, to je sve trajalo godinama, ali i postojalo neki taj slični simptom, pošto sad on opisuje te godine tenzije pre samog to, kako on kaže, velikog sunovrata, i videla sam neke slične mehanizme, te neke teorije zavere, neka strepnja, neka nešto što prepoznajem, da, nešto što prepoznajem i danas, ali zapravo su ove dve stvari, ja mislim, neuporedive. Mislim, drugi svetski rat i
da.
I onda nekako sam rekla sebi, ok, ako se čovečanstvo oporavilo, ok, nije više, neće nikad više biti isto posle svih tih događaja, ali ako se oporavilo tako neke stravične stvari, pa mislim...
Da, prosto kao da je malo, može takva literatura da ohrabri prosto u trenutku kada nam se čini da nikad nikom nije bilo gore.
Da.
Onda nas to podsjeti i evo možemo tu pomenuti opet i ono što je i kolega Ranko rekao danas u emisiji, to je značenje arhiva, da možemo da se vratimo i da pogledamo i da se uverimo u to kako je nekada bilo, što može da nas ohrabri svakako.
Da, definitivno. Ove, da, jer nekako uvek imamo tu neku suženu predstavu, malo i narcističku, pretpostavljam. I onda nekako nam je teško vratno da zamislimo da je ikada ikome bilo gore.
Mm-hmm.
Ima neki mem na internetu, sad možda zvuči, neće zvučati smiješno kad ja prepričam, i naravno malo banalizuje stvari, ali nešto u smislu, a kao naši dedovi su morali da idu u rat, a ti moraš da sediš ispred TV-a ceo dan kao jadan ti.
Jest, ali to čini mi se zaista i suština. Ali Milena, još jedna zanimljiva tema o kojoj bih voljela danas da razgovaramo jeste to što naši slušalci sigurno znaju. Ti si autorka jedne mini emisije veoma zanimljive Vox Populi, koju naši slušalci mogu da čuju svakog ponedeljka u 15 do 2, 13 i 45, 10-minutna emisija. I sada ti u toj emisiji postavljaš našim sugrađanima najrazličitija pitanja i pretpostavljam da je ova godina u tom smislu i pitanja koja si postavljala, eto pomenula si i sama koja je bilo jedno od njih, da je bila nesvakidašnja, da takva pitanja prosto ne bismo postavljali, niti bi nas interesovali odgovori da nas nije zadesila pandemija.
Vjerovatno nikad nećemo moći da repriziramo.
Da, neće više biti smisla. Da.
Jeste, i mogu da kažem da sad kao iz te neke sadašnje perspektive čini mi se kao da mogu da napravim neke cikluse kako su se ljudi osjećali. Ok, nismo mi postavili pitanja samo vezana za pandemiju, ali pratili smo neka, tako da kažem, promene koje su se dešavale. I naravno, kao prvo je bio taj period ove lockdowna, kada su se ljudi nekako okrenuli sebi, taj neki introvertni period, i okrenuli su se knjigama, filmovima, što oni kažu, radu na sebi, i nekako je vladala neka čudna polueuforija. Nisam imala utisak da su ljudi nesrećni, nego valjda, ne znam, zatečeni, i kao što sam rekla, možda je to kao bila neka prilika da najzad urade neke stvari koje nisu mogli ranije. I ja to zovem ta neka introvertna faza, i imala sam utisak da je to većini ljudi prijelo, čak mi to isto bilo baš zanimljivo, pošto s obzirom na okolnosti počela sam da snimam online i onda sam mogla da komuniciram i sa ljudima izvan Srbije, pa sam snimala naše ljudi u Nemačkoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, čak u Italiji, tamo kad je krenulo sve, to je bilo za dokumentarac. Više nije bilo razlike, znači nije kao da je postalo nebitno da na kom delu planete živimo, potpuno svi su na isti način prihvatali stvari, o njima razmišljali. Svi su uzeli da čitaju knjige i da gledaju filmove. Nekako sam imala, to je bio moj utisak. Onda smo se kod nas malo opustili, došlo je leto i onda je opet sve krenulo i počele su polako da nam nedostaje stvari. Znači kulturni događaj, letovanje. I onda su jeli tu bila pitanja koliko vam nedostaje letovanje, koliko vam nedostaju bioskopi, pozorišta. I to moram nešto da kažem. Za ta bioskop i pozorišta. Tu sam imala neke osjećaje malo licemernosti kada sam pitala. Uglavnom sam razgovarala s Beograđanima. I pomislila sam, ali postoji toliko mesta u Srbiji manjih koji nemaju pozorište i bioskop. Kako ti ljudi žive? Mislim, zapravo ovo pitanje nije bilo da li tebi nedostaje pozorište i bioskop, nego koliko ti nedostaje tvoj prethodni život, koliko ti nedostaje socijalizacija.
Koliko je zapravo bioskop i pozorište deo tvojih svakodnevnih navika kada je sve u redu. Da,
da, da. Da. I u stvari što mislim da se desilo, sad da li to žudnja za umetnošću, za... ali ovdje mislim da je imalo veze i sa socijalizacijom. Da ti sa nekim odeš u bioskop, da ti sa nekim prodiskutuješ posle pozorišne predstave, da prosto izađeš u grad, da na taj način konzumiraš umetnost. Mislim da je to jako počelo da nedostaje ljudima. Onda, na primjer, nismo imali sajam knjiga, to je već onako baš pred apokaliptično stanje. Da li će ikada više išta biti isto ako nema sajma knjiga? Da, okay. Da li ćemo se ikada vratiti u normalu? I isto bih možda podijelila utisak kada sam snimala izjave posetilaca izložbe Žana Pola Gotija u Muzeju savremene umetnosti. I sad bilo neko kišno vreme, onako hladno. To je bio prvi dan, ja mislim, izložbe. Ja sam pomislila, i trebalo je da snimam utiscima sa izložbe posetioca. Pomislila sam, Bože, niko se živ neće pojaviti.
Ti si otišla ispred muzeja
savremena. Da, ja sam bila ispred i čekala sam da ljudi izađu ili uđu. Ja sam pomislila, ma neće niko doći, jem je korona, jem je kiša, jem je... Ljudi su sa takvom žudnjom ulazili u taj muzej. Meni je to stvarno baš onako neki ostavilo veliki utisak. Mislim da će se toga baš sećati. Seća se bio jedan bračni par, oni su bili 14 dana u karantinu, jadni. I onda kažu, mi smo se probudili, mi smo odmah seli na internet, samo negde da odemo, da vidimo nešto novo, da naučimo, da vidimo ljude. Da... Tako da, mislim, kada pričamo o tome koliko nam nedostaje umetnost, to nije samo umetnost, nego... nekako to u sebi inkorporira mnogo toga. Tako da koliko nam nedostaje taj stari život, ljudi.
Milana, hvala ti. Možda da se dotaknemo i toga samog snimanja emisija. To je nešto što je van sad ovako koncepta, ali čini mi se da bi moglo da bude zanimljivo za naše slušalce koji tebe najpre poznaju kao autorku dokumentarnih emisija, Govori da bih te video. Za mnoge emisije si dobila i razna priznanja. Sada i taj proces snimanja dokumentarne forme u digitalnom svijetu. Čini mi se da je to poprilično izazovno i verovatno svi oni koji se bave dokumentarnom formom koji nas sada slušaju su se u to i uverili, jer prosto za tu formu je potrebna, čini mi se, bliskost, je potrebno to da sagovornika otvoriš pod znacima navoda i da se sa sagovornikom osjećaš nekako, kako bih rekla, kao da se poznajete mnogo duže nego što se...
Da. Jeste, skoro si u pravu, ali prosto, kako da kažem, novo vrijeme traži da se snađeš. Mislim, kada bih ja insistirala da na isti način u ovo doba snimam emisije, ne bih, mislim, mnogo bih manje snimila. Tako da kažem, naučila sam i da snimam online i smislila sam kako da to uradim, a da bude kvalitetan zvuk. I zapravo, mislim, danas ljudi, na primjer, na psihoterapiju i također idu online. I možda bismo se iznenadili koliko taj ekran nije baš nešto što stvara toliku distancu.
I nije baš nešto što je toliko hladno.
Da, ali naravno ako snimamo neke događaje ili neke malo šire teme, ako to nije samo ispovedna forma jedne osobe, onda je svakako da bilo malo komplikovanije. Ali hoću da kažem da ovako, kada govorimo, znači, o tom nekom snimanju lice u lice ili ekran u ekran, nisam osjetila toliku razliku. Iskreno. I mislim, ipak su ljudi uspeli nekako da dočaraju to što su želeli da kažu. Sad, naravno, ti intervjui traju mnogo duže i mislim, ti onda posle eliminišeš neki suvišan materijal i tako. Ali, dobro, bilo je izazovno, ali mislim da treba se uvek adaptirati na nove situacije.
I čini mi se da smo se ove godine svi adaptirali onako brže ili sporije, ali svi se jesmo adaptirali. Milana, najlepše ti hvala.
Hvala te.
Do odjave slušamo Radiohead.
Nobody does it better. Makes me feel sad for the world. Nobody does it half as good. Sometimes I wish someone would. Nobody does it quite the way you do. Why'd you have to be so
uz Boba Dilana odjavljujemo današnju emisiju U prvih pet, koju su za vas, poštovani slušalci, realizovali Vesna Tošović, Pavla Savić, Verica Gajević. Muziku je birala Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan dan.
My fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business, and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm that enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none.
the last of the best. You can bury the rest, bury them naked with that silver and gold. Put them 6 feet under and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me. Let's go for a walk in the garden, so far and so wide. We can sit in the shade by the fountain side.